بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية الثانية، في رحاب نصرتنا ودفاعنا عن خير البرية محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي هي بعنوان شريعة الإسلام وحاجة البشرية إليها. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسلوك بيد الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister im Islam. So sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit dem Titel, das Bedürfnis der Menschheit in Bezug auf die islamische Gesetzgebung. Zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
قدمنا في المحاضرة الأولى ببيان أن الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية هو الإسلام، وأنه دين جميع الأنبياء وجميع الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. وبينا مفهوم الشريعة وأنها الطريقة الواضحة البينة الموصلة، وأوضحنا أن الله تعالى أوحى إلى جميع الأنبياء والرسل وأمرهم بإقامة الدين وعدم التفرق فيه. وإقامة الدين معناه الإيمان به قولا وعملا واعتقادا، معناه الائتمار بأوامره واجتناب نواهيه، معناه الثبات عليه حتى الممات، معناه الدعوة إليه وإظهاره بين الناس. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه ببيان بعض محاسن الشريعة الدالة على حاجة البشرية إليها، وقد وضحنا هذا في الدورة الأولى، ولكن نواصل بمزيد من التفصيل لأن الأمر من الأهمية بمكان. فأنت عندما تتعرف على محاسن شريعتك التي تدين بها لربك عز وجل يطمئن قلبك وتزداد يقينا، لأن الإيمان كما تعلمون مراتب. الإيمان مراتب، فهناك مرتبة علم اليقين، وهناك مرتبة عين اليقين، وهناك مرتبة حق اليقين. علم اليقين أن تسمع وتتعلم قال الله قال رسوله فأمنت وصدقت واتبعت. هناك مرحلة أعلى، وهي أن ترى بعينيك فيزداد الإيمان، فيزداد الإيمان. في زمن النبوة سمع الناس بأخبار نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقرأ عليهم القرآن وبين لهم الأحكام، فالبعض آمن واتبع، والبعض كفر وعاند. فبدأت الآيات المادية، يعني القرآن معجزة عقلية خالدة، في كمان آيات مادية يرى بالعين. فالصحابة رأوا عينا وسمعوا بآذانهم حنين جذع النخلة وبكاءه لفراق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، النبي على المنبر، وفجأة الجذع اللي كان بيخطب ويستند إليه بيبكي بصوت، والصحابة يسمعون بكاء الجذع. يطرق النبي المنبر وينزل عنه ويلتزم الجذع يحضنه فيسكن، فيقول لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة. أمر أن تحفر له حفرة ويدفن فيها. المشركون سألوا النبي آية وهي انشقاق القمر، فانشق القمر لنبينا إلى فرقتين، نصف فوق جبل أبي قبيس والنصف الآخر في الجهة المقابلة. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، آية بالعين. الصحابي لما يشوف ده يزداد إيه؟ إيمانا. في سفر من الأصفار احتاجوا للماء، ما في ماء يؤتى النبي بإداوة أو إناء فيضع يده في الإناء فيفور الماء من بين أصابع النبي، فيتوضأ جيش بأسره ويشربون ويغتسلون والماء يفيض من بين أصابع النبي، آية رآها الصحابة بأعينهم عين يقينا، ازداد الإيمان. شافوا شكوى البعير للنبي من صاحبه الذي يحمله ما لا يطيق، وشافوا سجود البعير لسيدنا النبي، الحكاية آية اسمه عين اليقين، شافوا بأعينهم، فدي اسمها مرحلة عين اليقين، ودي اللي قال فيها إبراهيم الخليل عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى. الله، هو إبراهيم مش مؤمن، مؤمن ده رسول من أولي العزم وإمام الموحدين، الله، بيسأل ربنا سؤال عجيب قوي، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أرني، عايز أشوف بإيه؟ بعيني. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، إيماني تام ولكن ليطمئن قلبي، عشان أنتقل للمرحلة الإيمانية الأعلى ومرحلة عين اليقين، أشوف بعناية. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم، الآية. يبقى ده اسمه عين يقين. يبقى احنا بنسمع أمنا واتبعنا، عايزين نشوف بعنينا. طيب انت أمامك القرآن اهو، شايفه ولا لا؟ تقرأه ولا لا؟ في صدر الكثيرين ولا لا؟ شفت كم المعجزات والآيات اللي اكتشفها العالم في الكون في العصر الحديث، وما كان لهم أن يكتشفوها لولا تلك التكنولوجيا الرهيبة، والإسلام اتكلم عنها من أكثر من 1441 سنة. الإسلام اتكلم عن علم الأجنة في وقت ما كانش فيه لا ميكروسكوب ولا تلسكوب ولا فيه أي شيء، وفصل لك مراحل تكوين الجنين داخل الرحم، النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم. ده لسه العلم مكتشف ده من 50 سنة فقط، من 50 سنة فقط. محمد قالها عن هذا قبل 1441 سنة. آيات القرآن بيقول لك اهو، ارتقي بقى العين اليقين عليك، بتشوف اهو المعجزات والآيات. وكم من مسألة علمية تكلم عنها القرآن واكتشفها العلم حديثا، وده مش وقت تعداد تلك الأبحاث العلمية اللي معظمكم مطلع عليه. فأنا عندي مرحلة اسمها عين اليقين، يزداد الإيمان. فأنت كلما سمعت وكلما رأيت ازددت إيمانا ويقينا. وعندنا حق اليقين بقى لا يكون يوم العرض على خالق السماء والأرض، وعدك بالجنة لما تدخل الجنة بقى حق، توعد الكافر بالنار لما يدخل النار بقى حق يقين. وضربت لكم مثالا قديما بإناء الماء اللي قدامي ده، أخبركم فأقول معي إناء به ماء، وانتوا عارفين أني لا أكذب عليكم، فكله صدق أن أنا عندي إناء فيه إيه؟ مية. فده اسمه علم اليقين. النبي قال لنا والقرآن قال لنا، فسمعنا وأمننا إنه ده حق، خلاص كده؟ أطلع لك الكوباية قدامك وفعلا تشوف فيها المية بعينيك، ازداد يقينك ولا إن أنا صادق؟ لما قلت لك الإناء اللي معايا فيه مية، أديك شفت الماء، يبقى اسمه عين يقين. طب ما تشرب بقى كده، أه والله دي مية فعلا، يبقى ده حق اليقين، ده حق اليقين. يبقى إخبار صدقت به، ده علم، رأيته بعينيك ازداد اليقين بقى عين يقين، تذوقت طعمه وصلت الحق إيه؟ اليقين. القرآن قال إن في جنة صح؟ وفيها نعيم، أمنا ولا لا؟ أمنا. يوم القيامة هنبدأ نشوف الجنة، لسه ما دخلناهاش، وصلنا للعين. طب ادخل بقى يا فلان، شم ريحها، كل من طيب ثمارها، تمتع بنعيمها، بقى حق يقين، شفت وعشت وعيشت وعلى النقي. يبقى احنا محتاجين نتعرف على محاسن ديننا ومحاسن شريعتنا ليزداد يقيننا ويزداد إيماننا ونثبت على الحق في ظل عالم متغير كثرت فيه الشبهات بل والشهوات، وترنح الكثيرون والكثيرات وبعدوا عن الهادي، بل انقلب بعض من ينتسبون للإسلام على ثوابت الإسلام وطعنوا في قيم المسلمين، ودي قضية خطيرة قوي. عشان كده قلت لك في الدورة الأولى محتاجين نوضح المسلمات والواضحات، لأن احنا في زمن نسأل الله السلامة، زمن غربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا، فطوبى للغرباء. فنبدأ نفصل بشيء يسير عن بعض محاسن الشريعة علشان نعلم يقينا مدى حاجتنا إليها، بل مدى حاجة البشرية جمعاء إلى شريعة محمد عليه الصلاة وأزكى السلام.
Liebe Geschwister im Islam, wir erwähnen einige der vorzüglichen bzw. der Vorteile der Scharia, der Entsendung der islamischen Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies ist wichtig nicht nur für den Nicht-Muslim, dies ist auch wichtig für jeden einzelnen Muslim von uns, dass man Kenntnis hat über die Scharia, dass man Kenntnis hat über die Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Kenntnis hat über seine eigene Religion. Weil wie natürlich bekannt ist, der Iman des Menschen, yani des Muslim, der sinkt und steigt. Und es ist eine Herausforderung, und es ist eine Aufforderung an jeden einzelnen Muslim, dass man seinen Iman versucht hochzuhalten. Und dies geschieht mit einer gewissen Art der Gewissheit, die man hat. Und deswegen wird auch unterteilt, was die Gewissheit angeht. Es gibt verschiedene Stufen der Gewissheit. Es gibt eine Stufe der Gewissheit über das ledigliche Wissen. Ja, ich habe eine gewisse, ich habe das Wissen der Gewissheit. Und dann gibt es die nächste Stufe, dass man diese Gewissheit sieht. Und dann gibt es die pure Gewissheit ist, wenn man diesen Zustand erlebt, von dem man vorher gehört hat. Das heißt, deswegen ist es wichtig, wie wir erwähnt haben, dass der Muslim selbst, dass er seinen Iman versucht hochzuhalten, dass er immer wieder an sich selbst arbeitet und dass er weiß, dass diese islamische Gesetzgebung eine pure Gewissheit ist. Ja, wie beispielsweise der Sheikh das Beispiel gegeben hat mit dem Glas Wasser. Wenn man jetzt beispielsweise, wenn ich dir sage, ich habe ein Glas Wasser, dann ist das eine Gewissheit, eine Nachricht, die du bekommen hast. Du siehst das Wasser nicht. Ich habe es dabei und ich sage dir ja lediglich, ich habe ein Glas Wasser. Wenn ich nicht dafür bekannt bin als Lügner, dann wirst du mir glauben. Dann ist das eine Gewissheit, eine Art der Gewissheit des Wissens. Ja, du glaubst mir. Wenn ich jetzt das Glas Wasser hervorhebe, dann siehst du das Glas Wasser. Dann ist deine Gewissheit noch stärker geworden. Dann, du hast mir vorher vielleicht geglaubt, aber trotzdem war es so, du hast es nicht vorher gesehen. Aber du hast mir trotzdem geglaubt, weil ich dir davon erzählt habe. Aber wenn ich dieses Glas Wasser hervorbringe, dann siehst du es. Dann steigt deine Gewissheit. Und wenn ich dir das jetzt gebe zum Trinken und ich sage, trink davon, dann wirst du davon trinken und dann ist es eine richtige Gewissheit, indem du sagst, das stimmt, das ist wirklich Wasser, was wir dabei haben. Und genauso ist es beispielsweise mit den Geschehnissen, die nach dem Tod geschehen. Wenn wir hören von Paris, von Paradies und wir hören von der Hölle. Und wenn wir am nächsten Tag, wenn die Abrechnung stattfindet, dann werden wir es sehen. Ja, dann steigt deine Gewissheit. Dann wirst du sagen, das, was ich gelesen habe, das ist wirklich gewiss, ich kann das sehen. Und wenn du dann ins Paradies eingehen wirst, dann wird deine Gewissheit noch mehr steigen, weil du diesen Zustand erlebst. Das sind die verschiedenen Stufen der Gewissheit, liebe Geschwister. Und das zeigt natürlich auch den Iman des Herzens. Ibrahim a.s., der zu den vorzüglichsten gesandten Propheten gehört, Allah subhanahu wa ta'ala, selbst er hat gesagt, oh Allah, zeige mir, wie du die Toten zum Leben erweckst. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala geantwortet, hat er ihm gesagt, glaubst du denn etwa nicht? Und dann hat er gesagt, doch, aber nur damit mein Herz Ruhe findet, liebe Geschwister. Und das sind die verschiedenen Stufen der Gewissheit und deswegen erwähnen wir das, dass es wichtig ist für den Muslim, dass er seine eigene Religion kennenlernt, dass er Gewissheit hat und dass dadurch auch sein Iman steigen wird.
إذن أمر الله تعالى أنبياءه ورسله أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، والأمر لنا كذلك، أي نتعاون على البر والتقوى من أجل نصرة الدين. والأصل الذي بعث به كل نبي وكل رسول في قول الله تعالى في سورة النحل في الآية 36 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحيد خالص وبعد عن الشرك. الطاغوت كل من أله نفسه ورضي بعبادة الناس له. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، صح؟ وراضي بده، يبقى ده طاغوت. النمرود برضو قال أنا أحيي وأميت، وكان بيعبد الناس له وراضي بده، يبقى ده طاغوت. طب يا عم الشيخ، ما الناس عبدوا الملائكة، صح؟ هل ترضى الملائكة بذلك؟ لا. يا عم الشيخ، ما الناس عبدوا عيسى عليه السلام قالوا إله وابن إله، صح؟ هل يرضى عيسى بذلك؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ قال لا، سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، الآية. فده ما رضيش بالعبادة دي. نتكلم على اللي بيرضى من البشر بتعبيد الناس له، فده الطاغوت. كذلك كل ما عود من دون الله طاغوت. يبقى ده أصل توحيد خالص، بعد عن الشرك، بعد عن الطواغيت. طيب الأصل ده يا إخوة يظهر لنا محاسن التشريع. ليه؟ لأن في بيان للمنهج ووضوح للشريعة أن إلهنا واحد أحد، فرد صمد، لا ند ولا شريك، لا والد ولا ولد، لا صاحبة، إله يتصف بكل كمال وجلال وجمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا الإله العظيم معرفتنا به تبعث في النفس خشية وإجلالا له. ودي بقى التزكية. إمتى يوجل القلب وإمتى يخشع القلب؟ عندما يعرف الرب. أن الذين يشتكون من قلة الخشوع وضعف الخشية، نقول السبب عدم معرفة القلب بالرب. فلو عرف القلب ربه لازداد خشية له. يبقى لما تعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى هيخشع قلبك لا محالة، هيخشع قلبك. لذلك القرآن لما يتكلم عن أهل الخشية ماذا يقول الله تعالى على مائدة سورة الملك في الآية 12؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. شوف الترغيب في الخشية، شوف بيان الثواب المترتب عشان تقبل على التعرف على ربك فتتمتع بالخشية منه جل جلاله. لما تعلم أنه البصير وأنه العليم وأنه السميع وأنه الرقيب وأنه العدل وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه الملك وأنه العظيم وأنه الجبار والمتكبر، لابد أن يخشع قلبك. يخشع القلب عندما تعرف الرب. لذا كان النبي يقوم ليله حتى تورمت قدمه. ليه؟ لأنه عارف ربه، ويبكي في صلاة الليل حتى يبلل لحيته وصدره والأرض. ولما يسأل عن ذلك، لماذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. ثم يقول لسائله إن كانت أمنا عائشة أو بلال بن رباح رضي الله عنهما، لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ويقرأ آيات من آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هل تفكرت في خلق السماوات؟ هل تفكرت في خلق الأرض؟ إن علمت أن الخالق هو الله لا يمكن تخشى إلا الله. السماوات سمواته والأراضين أراضيه، هو خالقهما جل جلاله. فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في كونه إلا بأمره. بتخاف ليه من المخلوقين؟ لازم تخشع. تأمل في الأجرام من حولنا في سمائنا، شمس وقمر ونجوم، أمر عجيب، أمر عجيب. تأمل في بحور الماء وفي بحور الهواء بين السماء والأرض، أمر أعجب. عندها تزداد خشية للخالق جل جلاله، فيرغبك ويبين لك الثواب حتى تزداد له خشية. ويقول عز من قائل في سورة غافر 14: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، أخلص، أخلص لله. ويقول عز من قائل على مائدة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مش جنة واحدة، جنتان. شوف الترغيب، عشان نخاف منه ونخشاه. ليه؟ لأن خوفنا منه وخشيتنا له تزكية لنفوسنا وصلاح في أعمالنا وأقوالنا، ويريد لك الخير ويحبه. يقول لك خاف مني، اخشاني. ليه؟ عشان تستقيم على أمري، فيكون لك الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. يحبك ويحب لك الخير ويرجوك سبحانه جل جلاله، يريد لك الخير، يحب لك الخير. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه. فبرغبنا عشان نخاف منه، عشان نخشاه. والعجيب أن الخوف من الله قرب إليه، بخلاف الخوف من المخلوقين فرار منهم. إذا خفت مخلوقا تهرب منه، طب إذا خفت الخالق بتقرب له. ففروا إلى الله، ما قالش ففروا من الله، لا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله أكبر. فلما تخاف نقول لك صلي، لما تخاف نقول لك زكي، لما تخاف نقول لك حج، لما تخاف نقول لك اعمل عمرة، لما تخاف نقول لك اقرأ القرآن، لما نخاف نقول لك استغفر وتوب، فبتقرب له. وده أعظم دليل على محاسن الشريعة، إنها تزكية للقلوب وتهيئة لها للخشية ممن خالق جل جلاله. وهذه مفتاح كل خير، القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فالإسلام اهتم بالقلوب. ليه؟ لأن القلوب إن زكت استقامت الأقوال واستقامت الأعمال، استقامت الجوارح، فحققنا الخير في الدنيا والنعيم في الآخرة. الله أكبر. وده من محاسن التشريع. الذي زكى قلبه بالتوحيد وحقق أعمال القلوب من إخلاص لله وتوكل على الله وتفويض لله ورجاء في الله وخشية من الله وخوف من الله واستغاثة واستعانة بالله رب العالمين، حقق المحبة لله ولأنبياء الله ولرسل الله ولشرع الله ولكل من آمن بالله. هذا القلب العامر بتلك الأعمال الخالي من الشرك والنفاق والمداهنات والبغضاء والكراهية والشحناء والحسد، هذا القلب يثمر ماذا على الجوارح؟ الخير كله. فهنقبل على العبادات، ربنا أمر بالصلاة هنصلي فتجتمع القلوب، أمر بالزكاة هنزكي هيزيد المال بركة وينتشر خير في المجتمع، أمر بصيام رمضان هنصوم فتزكو نفوسنا وتصلح أفئدتنا، أمرنا بالحج إن استطعنا نحج تستقيم كل الأمور ونكمل مباني الإسلام. إيه كمان؟ لما تصلح القلوب، شوف الإسلام وجمال الإسلام وجمالية الدين، لما تصلح القلوب إلا هيحصل واحد، بعد صلاح الأعمال والأقوال هنبدأ نراعي الحقوق للآخرين. فإن كنت زوجا أراعي حق زوجتي، لأن نبي قال لي واستوصوا بالنساء خيرا، وأعلم أن لها حقوقا علي فأؤدي الحقوق، وأن لي واجبات عليها فتقوم هي بأداء الواجبات فيستقر البناء وتنتشر المودة والرحمة بين الزوجين. وجعل الله الزواج آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر. يبقى إيه اللي أثمر استقرار البيت وصلاح الزوجة وصلاح الزوج؟ الشريعة التي أصلحت القلوب، فأثمرت القلوب الصالحة صلاحا في الأقوال والأعمال ومراعاة للحقوق. يبقى أنا كزوج بخاف من ربنا، ما أقدرش أظلم الزوجة لأني بخاف من ربنا. إيه كمان؟ في البيت المسلم هتجعل الرجل يحافظ على تربية الأبناء تربية صالحة. ليه؟ لأن الإسلام أمر بذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر روى الحديث رضي الله عنهما وأحسب أن النبي قال والخادم في مال سيدي راع ومسؤول عن رعيته. يبقى أهتم بتربية ولدي وابنتي على الإسلام وعلى مكارم الأخلاق. ليه؟ حتى إذا مت وصلني ثواب عملي في تربية ولدي، ولد صالح يدعو له بتزكية النفوس بشريعة الله عز وجل تثمر برا من الأبناء للآباء. لأني كابن أعلم أن ربي قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأكون خادما لأمي وخادما لأبي، بارا بهما، رحيما بهما، مشفقا عليهما في حياتهما وبعد مماتهما. إيه اللي جعل في ده؟ الإسلام، الشريعة التي زكت القلب والنفس. إيه كمان؟ إذا زكى القلب وكنت قد ولاني ربي أمرا من أمور المسلمين يرق قلبي على الموحدين وعلى المسلمين وعلى الرعية جمعاء، فأدخل ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي أولهم إمام عادل. ليه؟ لأنه يخشى الله. عمر يقوم من نومه فازعا باكيا وهو أمير أمة، يسأل الخادم ما لي أراك باكيا يا أمير المؤمنين، هذا الألم ألم مرض؟ يقول عمر لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، ولكنني أبكي من مخافة الله، كيف بي إن جئت يوم القيامة وسألني ربي عن الحافي والعريان وعن الجائع والعطشان وعن بغلة عثرت بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ إنه عمر اللي رباه النبي محمد، فكان حريصا على الرعية. ليه؟ لأن القلب زكى بشريعة الله بالإسلام، فيراعي الحقوق ويتقي الله عز وجل، فيدخل ضمن السبعة. إمام عادل، عادل أقام شريعة الله في أرضه وحكم بها ودعا الناس إليها وحثهم على فعلها بتزكية القلب. يعرف المسلم حقوق الأخوة. الإسلام اللي جاء يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أعرف حق أخي علي فلا أغتابه بل أذب عن عرضه وأحفظ غيبته، أسارع في الإحسان إليه، أكون بجواره عند الشدائد وأكون معه عند الأفراح. أخي ونبي علمني فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف محاسن التشريع يا إخوة، كيف يربط الأمة برباط الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة ف فأصلحوا بين أخويكم، أوامر لاستقرار المجتمعات. إذا زكى قلبي بالإسلام وبشريعة محمد بن عبد الله أكون عضوا نافعا في المجتمع، صالحا مصلحا، عاملا لا متكاسلا. وكل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيكون عملي صلاحا وإصلاحا، فأسعد وأسعد غيري، أعمر في كون ربي أفعل الخير. الإسلام الذي علمني فقال: إذا كان بيد أحدكم فسيلة أراد أن يغرسها وقامت الساعة فليغرس، أو كما قال النبي. دين عمل، دين إصلاح. ليه؟ القلب زكى، فبزكاة القلب زكت الجوارح. شوف مدى حاجة البشرية للإسلام، نحن في حاجة ماسة لهذا. إذا زكى قلبي زكت معاملاتي في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، فلا غبن ولا ربا ولا غش ولا نجش ولا خداع، بل صدق وأمانة في البيع والشراء. ما في تطفيف ولا نقصان للمكيال والميزان. لا نتعامل بالربا فنهلك المجتمعات ونضيع العباد. ليه؟ زكى القلب بشريعة الإسلام. والله وبالله وطالله إن البشرية الحائرة اليوم لا صلاح لها إلا بشريعة النبي محمد. والله يا إخوة، جميع العقبات والمشكلات في العالم حلها في القرآن والسنة. أي معضلة، وكلكم يعلم من عهد قريب عندما انغمست أوروبا في المشكلات الاقتصادية، رجعوا قالوا ما فيش علاج إلا نرجع الفائدة صفر، يعني نرجع للإسلام، نبعد عن الربا والفوائد الوهمية اللي دمرت الأمم. الاقتصاد علاجه في الإسلام، الأمور الاجتماعية علاجها في الإسلام، العلاقات والمعاملات البيع علاجه في الإسلام، لو تعلمناه وفهمناه. هذه نبذة يسيرة، لأنه ليس لمثلي أن يتكلم عن محاسن الإسلام، أن لي أن أحصي لكم محاسنه، وهو منهاج رباني، منهاج أحكم الحاكمين. تعجز الكلمات عن الوصف أو الشرح، ولكن نحاول أن نقرب حتى نتلمس سويا مدى حاجاتي وحاجة البشرية إلى هذه الشريعة الغراء، الشريعة التي تدعو إلى البر والإحسان والرحمة والتسامح والعفو والغفران. وكثيرا ما أقول لكم: الله يغفر ولا يعير، والمخلوقون يعيرون ولا يغفرون. إنما إذا تعلموا شريعة الله هنغفر مش هنعير، هنستر مش هنفضح. يبقى ما أحوجنا إلى شريعة ربنا إخوة الإيمان والإسلام. هنكتفي بهذا القدر، وأترك المترجم يترجم، وأستأذنكم بعض اللحظات وأعود سريعا إن شاء الله.
Also liebe Geschwister, kommen wir nochmal zurück und final zum letzten Teil der Übersetzung dieses Vortrages, wie wir vorhin bereits erwähnt haben, dass die Religion des Islam eine Botschaft ist, die dazu aufruft, dass man an der reinen Religion Allah subhanahu wa ta'ala festhält und dass man sich entfernt von der Spaltung und jeglicher Sekten und denen, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nahl, Vers Nummer 36, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dient Allah und meidet die falschen Götter. Unter ihnen gibt es manche, die Allah recht geleitet hat, und unter ihnen gibt es manche, an denen sich das Irregehen bewahrheitet hat. So reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. So beginnt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers damit, indem er sagt: und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Das ist die Scharia, das ist die islamische Gesetzgebung, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Botschaft vervollkommt hat und immer wieder dazu Gesandte und Propheten entsendet hat, die dazu aufgerufen haben. Und was war deren Botschaft gewesen? Dient Allah und meidet die falschen Götter. Und das ist zusammengefasst die Botschaft der Religion des Islam, liebe Geschwister, dass man niemanden anbeten sollte neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und die falschen Götter, was auch bekannt ist unter dem Tawhid, ist derjenige, der neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird und er das Einverständnis dazu gibt. Yani beispielsweise, wenn wir sagen, es gibt Menschen, die Engel anbeten, dann sagen wir nicht, dass die Engel falschen Götter sind, weil sie damit nicht zufrieden sind. Aber derjenige, der neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird und er selbst ist damit zufrieden, oder er ruft sogar die Menschen dazu auf, indem er sagt, ich bin Allah und betet mich neben Allah subhanahu wa ta'ala an. Das sind diejenigen, die unter diesen Begriff fallen, diejenigen, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden und selbst damit zufrieden sind. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir sagen, die Scharia, die islamische Gesetzgebung, so kommen wir zu dem Ergebnis, dass sie vorzüglich ist in jeglicher Hinsicht, nur Vorteile bringt, dass sie simpel ist, dass sie leicht ist, dass sie unkompliziert ist, dass es keinen Vermittler gibt zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah keinen Teilhaber hat, weder hat er eine Freundin noch eine Ehefrau, noch hat er Kinder oder ähnliches. Und dies ist das Schöne an der Scharia des Islam, dass sie leicht zu verstehen ist und dass sie in jeglicher Hinsicht unkompliziert ist. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb wir oftmals auch als Muslime, dass wir den Glauben nie so ausleben können, wie wir es eigentlich möchten oder wie er von uns auferlegt wird oder wie es von uns verlangt wird oder dass wir nicht mit Demut beten und die Ibadah vollziehen, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns möchte oder die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von uns verlangt. Warum? Weil wir einen gewissen Mangel in der Kenntnis haben gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Es mangelt uns an Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen beten wir so, wie wir beten, deswegen ist das Gebet ohne Khushu', deswegen vollziehen wir die Ibadah, ohne vollständig dahinter zu sein, ohne diese zu genießen und ähnliches. Warum? Weil wir einen Khalal haben, weil wir eine mangelnde Kenntnis haben, in der Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht so kennen und ihn nicht so verherrlichen, wie wir es eigentlich sollten, liebe Geschwister. Und das ist die Ibadah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist das beste Beispiel dafür, dass er gebetet hat in der Nacht, bis seine Füße anfingen zu reißen, bis er Risse in die Füße bekommen hat in der Haut, bis sein Bart voll war mit seinen Tränen. Und dann wurde er gefragt, warum machst du das, obwohl dir vergeben worden ist, was davor und was danach kommt? Und so hat er gesagt, soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Und das hat er gemacht. Warum? Weil er eine umfassende Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala. Und das, liebe Geschwister, sollten auch wir uns aneignen, dass wir Kenntnis haben über Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir dann demütig sind, dass wir aufrichtig sind in jeglicher Hinsicht. Und diese Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bringt eine gewisse Art der Furcht. Aber nicht so, wie es in der Dunya ist oder bei den Menschen ist, dass wenn wir jemanden fürchten, dass wir vor ihm abhauen. Wenn ich beispielsweise sage, ich fürchte mich vor dem und demjenigen, dann versuche ich ihm aus dem Weg zu gehen. Ich entferne mich von ihm, ich meide ihn. Ja? Aber wenn man Furcht hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann bringt es näher zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt Allah azza wa jal, fafirru, und eilt herbei zu Allah subhanahu wa ta'ala und flüchtet nicht von Allah, sondern flüchtet zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Schöne, wenn man die Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ursprung und Quelle dieser Kenntnis und dieser Furcht ist natürlich im Herzen. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahrlich im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles andere gut. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Wahrlich ist es das Herz. Das heißt, wenn das Herz gesund ist und eine umfassende Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird sich das auswirken und als Resultat zeigt sich das in den Aussagen, die wir tätigen und in den Taten, die unsere Körperteile tätigen. Warum? Weil das Herz vollgefüllt ist mit Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, in seinen Namen und Eigenschaften, Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala in jeglicher Hinsicht. Und das ist das, was diese Ehrfurcht bringt im Herzen eines jeden Muslims, liebe Geschwister. Und das zeigt sich dann in jeder menschlicher und in jeder zwischenmenschlicher Handlung. Wenn ich Kenntnis habe über Allah subhanahu wa ta'ala und Allah azza wa jalla sein Anrecht gegeben hat, dann merke ich das auch in meiner menschlichen Beziehung zu anderen Menschen. Dann merkst du das in deiner zwischenmenschlichen Beziehung zu deiner eigenen Frau, dass du sie gut behandeln solltest. Und du rufst dir hervor, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, der Beste unter euch ist derjenige, der am besten zu seiner Ehefrau ist. Und dann siehst du in der Erziehung deiner Kinder, warum? Du hast Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Du kennst den Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wahrlich, wenn der Bani Adam stirbt, dann sind seine Taten durchtrennt, außer er erwähnt eine Sadaqa Jariya und er erwähnt Wissen, das verbreitet ist, und er erwähnt einen Sohn oder einen Nachkommen, der Dua für ihn macht. Das heißt, automatisch wirst du dir dann bewusst, okay, dann muss ich mein Kind so erziehen, dass es Dua für mich macht, nachdem ich verstorben bin. All diese Dinge, liebe Geschwister, zeigen im Herzen eines Muslims, dass wenn die Kenntnis, wenn diese Quelle gefüllt ist mit der Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, dann zeigt sich das in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Keiner von euch ist gläubig, bis er seinem Bruder das wünscht, was er für sich selbst wünscht. Auch das ist eine gewisse Art, dass man Vollkommenheit erkennt in der islamischen Gesetzgebung, womit der Koran und womit die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Ebenfalls, wenn ich weiß, dass ich diese Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala habe und ich bin beispielsweise ein Herrscher oder ich herrsche über ein Volk, dass dir dann bewusst wird, dass du ein gerechter Herrscher sein sollst. Im Hadith von Abu Huraira, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, am jüngsten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala sieben Leute werden am jüngsten Tag unter dem Schatten Allah subhanahu wa ta'ala sein, am Tag, an dem es keinen Schatten gibt. Und er beginnt mit einem Imam Adil, yani mit jemandem, der gerecht ist in seiner Herrschaft. Das heißt, der Herrscher, der sich dann bewusst ist, okay, Allah subhanahu wa ta'ala sieht mich und hört mich und ich werde für meine Taten zur Rechenschaft gezogen, dann versucht er auch sein Volk so zu herrschen und so gerecht zu sein, dass er das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala damit erreicht. Das heißt, liebe Geschwister, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala im Herzen bringt zur Vollkommenheit, bringt zu den sauberen zwischenmenschlichen Beziehungen und bringt jegliche und nur Vorteile mit sich. Und deswegen, wenn die westlichen Länder oder die nicht-muslimischen Länder, die nicht-islamischen Länder die Kenntnis hätten über die Scharia des Koran und die Scharia des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann würden sie herbeieilen, dass sie sich diese aneignen. Warum? Weil darin der vollkommene Nutzen für die Menschheit liegt. Die sagen diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch in Vergebung.
بهذا القدر نكتفي فإن قدر لنا بقاء وكان لقاء مع دورة أخرى في رحاب نصرة النبي الأمين ونتعرف فيها على أن الإسلام هو سبب النصر والتمكين وأنه سبب الأمن والأمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته